Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Привітання, сябри, гэта Еўрарадыё, праграма «Петарда» ў ейным выніковым выданні.
Пры мікрафонах Мара Найшанская, Дэрада Новік.
І цягам бліжэйшай гадзіны абмяркуем галоўныя тэмы мінулага тыдня, сярод якіх.
Рэканструкцыя па-беларуску.
Гэты радзівілаўскі герб – гэта просто фурор. Ой, дашло да таго, што ў адной зале адзін арол глядзіць направа, а другі налево.
Комментатор Уткин супраць Батэ.
Виктор Гончаренко, тренер команды Батэ Беларуси, должен гореть в аду при жизни.
Прэч з вачэй і з сэрца гэць.
Мне выдалі прычыну маёй дэпартацыі казна буквально следующее, то што я угражаю безопасности Республікі Беларусь.
Працэс над меркаванымі тэрарыстамі пад сумаванне чарговага тыдня.
Суд разъясняе вам ваше право отказаться или даваць показания в отношении блізкого родственника. Отказываецеся даваць показания.
Тыднёвае ўзмацненне беларускага рубля, выпадковасць ці тэндэнцыя.
Деньги держим беларускіх немного, евро і Россия, і долар. Всё зарплату переводим в долар.
Пра ўсё гэта ў Петардзе, будьце з намі. Ну што ж, сябры, пачынаем. Пластыкавыя вокны, клоуны, выстава мінералаў і арол, які глядзіць не ў той бок. Вось як у скароце можна акрэсліць тое, што ператварыўся нясвіж пасля рэканструкцыі.
Віталь Зыблюк пабачыў гэты цуд сучасная беларуская рэканструкцыі на ўласныя вочы.
Рэстаўратары нясвіжскага замка пераблыталі герб радзівілаў. Шмат стагоддзяў арол на гербе глядзеў выключна налева, то бок на захад. Цяпер у нясвіжскім замку вас чакае сенсацыя. На адных печах і лямпах ён глядзіць направа, на другіх налева. Апагей гэтай памылковасці прывітае вас проста на фасадзе. Там размешчаныя два арлы, адзін над другім. Ніжні, правільны, глядзіць налева, а за пару метраў над ім арол паглядае ў бок Расіі.
Гэты радзівілаўскі герб – гэта просто фурор. Ой, дашло да таго, што ў адной зале адзін арол глядзіць направа, а другі налево. Я лічу, што гэта просто апагей рэстаўрацыі. Гэта называецца цудоўнае дапаўненне да шклопакетаў, пластыкавых дзвярэй, гіпсакардонных скляпенняў і той старой ляпніны, якую яны знішчылі.
Абураецца блогер Глеб Лабадзенка, які суправаджае радзівілаў падчас іх прыезду ў Беларусь, а таксама выкрывае памылкі рэстаўратараў. Дырэктар замка, якога прызначылі 10 месяцаў таму, кажа, што не прыглядаўся, ў які бок глядзяць арлы ў розных месцах.
Я вам не скажу, потому что не знаю, о каких конкретных местах идет речь. Но исторически он описан, этот герб, в гербовнике Несецкого, в общем-то. И то, что делали реставраторы, они по этому гербовнику. Где конкретно он там развернут в противоположную сторону, я, честно говоря, не приглядывался, не знаю.
Увогуле у нясвіжскім замку шмат новага і незвычайнага. Напрыклад, сярод новых супрацоўнікаў – клоуны. На працу яны ходзяць у аднолькавых паласатых спадніцах, гумовых ботах. Іх роля – забаўляць дзяцей. Тлумачыць дырэктар.
Но клоуны – это не совсем клоуны, это детские программы музей проводят. Дело в том, что музей – это не просто как бы реконструкция Радзівілаўскай линии, но это и реконструкция как бы того, что здесь было. Радзівілаў был первый в Восточной Европе кукольный театр, и эта студия просто пробует себя для детской аудитории.
Тем часом у самим замку планируют створить экспозицию минералов. Вот что нам расповела одна из супрацовниц музея.
Каких-то больших таких новаций в концепции не получилось, но есть казусные, на мой взгляд, моменты. Это вот выставочные проекты, например, выставка минералогии, которая активно муссируется. Я знаю, что у Радзівілаў были предметы из камня, это и плошки, и какие-то очень интересные миски. А выставки минералов, как просто камней, которые планируется экспонировать, я нигде не встречала такой информации. И для меня непонятно, вот какой интерес сегодня туристу будет идти и просто смотреть на минералы, которые сегодня можно купить вон и собирать свою коллекцию, собирая это все из просто киосков.
Профессор Надея Высоцкая находится у жаху от того, что во всех покоях замка реставраторы щедро размалевали стены и столи золотом, как было по-богатому. Паводле ўспамінаў княгіні Радзівіл і старых фота, залатыя роспісы былі да вайны толькі ў зоркавай зале. Надзея Высоцкая ў роспачы.
Никакой фантазии. Страшного нет в том, что не расписаны балки, если они были не расписаны. То, что не делаются интерьеры, а делаются сегодня выставочные залы со случайными вещами, это очень плохо. Это так же плохо, как сделано в мире.
Профессор закликает чиновников неоткладно звернуть увагу на ситуацию несвежей, якая, на ее думку, наближается до критичной. Служба информации Еврорадио.
Это повторяющий Глеба Лободенко с сапраўды фурор. Бракует только киоску «Хутка смачная» да весельной зале с саладухом.
А что, у комплекте с минералами выглядало б супер. А на конт поставу, я думаю, можно было поставлять и раритеты с другой сусветной войны. Ну, радзівілы ваяўнічыя были чаму пы не. Заодно и чарапкі с першабытнага перыяду, каб усё ўжо адным.
Шкада, что при таких гістарычных проектах на вынік значна больш уплывае наше советское колхозное мінулае, чымся годныя часы радзівілы.
Спартовы скандал выбухнул на минулом тыдні. Российский комментатор Василь Уткин у пух и прах раскритиковал белорусский батэ и ягонага тренера у эфиры «Эхо Москвы».
Давайте послухаем.
Я сейчас говорю, Виктор Гончаренко, тренер команды батэ Беларуси, должен гореть в аду при жизни. Он рискнул, он решил, что нас бросило, ну что там ловить, выставил молодежь. Местами, но молодежь. Получится. Это Лига Чемпионов. Это Лига Чемпионов, картофельная твоя душа, ей-богу. Ты попал в Лигу Чемпионов, ты батэ. И ты в ней начнешь кого-то обкатывать?
Кто
тебе разрешил? Кто ты вообще такой? Барселона против этого батэ играет, выставляет первый состав. А батэ против Барселоны кого-то, значит, там приберегает. Это я доверяю читателям, которые мне писали об этом, да? То есть, понимаешь, это Барселона, она играет в Лиге Чемпионов, а батэ думает... А у нас вот в следующем туре, там, я не знаю, там,
решающая
игра с картофелечисткой Витебск, понимаешь?
Торпеда Жодина.
И мы Торпеда Жодина, да. И они думают, что это школа. Ребята, это не школа. Это не школа. Это высший уровень.
Клуб «Батэу» отказ на это означает, что Василь Уткин ставится до их перадузята, бо у часе эфиру на «Эхо» он довольно осторожно и корректно казал про российские клубы и иншие команды, которые гуляют у Лизе Чемпионов. Однако, коли говорка зайшла про белорусский футбол, профессионализм кудысти зник.
Цитуем зворот клуба. Вось нам цікава, куды гэты бляск знікае, калі вы бярэцеся пляжыць барысаўскі батэ. Роно ў тых самых кропках, у якіх цягам усяго эфіру вы былі моцным, на гэтым участку работ вы раптам выяўляеце неадэкватным, як эксперт, як журналіст, як назіральнік. Вы судзіце тое, чаго не бачылі, вы не ведаеце матчасткі, вы віскочыце разам з псеўдаспецыялістамі з інтэрнэту, адзначае батэм у адказе Уткіну, змешчаным на сайце клуба.
Далі саўчане папракаюць вядомага журналіста ў тым, што ён не ведае аб'ектыўнай карціны і не сабраў нават усёй інфармацыі, каб яе скласці.
Працягваем цытаваць. Нябачна, каб вы пастараліся даведацца пра кадравую сітуацыю ў батэ, пра траўмаваных, пра даўжыню лаўкі, аб прычынах маладосці гэтай лаўкі. Ці ведаеце вы, напрыклад, калі ў Беларусі закрываецца летняе трансфернае акно? Не як ва ўсіх, не 1 верасня, можаце даведацца, калі цікава.
І пры гэтым, працягваю цытату, вы выносіце адназначны вердыкт. Батэ гуляў паўрэзервам. Ну, няхай так, няхай гэта ваша меркаванне, дык абгрунтуйце яго сваімі ж назіраннямі. Аднак выходзіць, што яны ў вас зводзяцца да чытання пытанняў конфы, неверагодна, улічваючы, што гэты матч вы да таго ж каментавалі ў жывым эфіры. Канец цытаты.
У канцы звароту кіраўніцтва батэ адзначае, што не будзе патрабаваць афіцыйных прабачэнняў у Васіля Уткіна.
І зноў цытую. Вася, вы вялікі ва ўсіх сэнсах, уключаючы фізічны журналіст. Мы ўпэўненыя, што вам цяпер сорамна за вашыя выказванні. Калі не, мы, на жаль, ўжо нічым не можам дапамагчы.
Канец цытаты. Еўрарадыё паспрабавала даведацца, што Васіль Уткін думае наконт гэтага звароту, аднак журналіст заявіў, каментаваць гэта ён не будзе і да канца года ўвогуле не дасць ніякіх інтэрв'ю.
Затое каментароў на ягоныя словы не бракуе.
Наезд Уткіна на батэ выклікаў рэакцыю не толькі ў самога клуба, але і ў беларускіх спартовых каментатараў.
Для Еўрарадыё выпад расійскага каментатара пракаментаваў вядоўца праграмы «Час футболу» на тэлеканале «ЛАД» Мікалай Хадасевіч.
Ці сапраўды спадар Уткін мае рацыю?
Вы знаете, это достаточно эмоциональное, эпатажное высказывание, потому что, и оно, может быть, даже не совсем отражает суть произошедшего. Виктор Гончаренко выставил на тот момент оптимальный состав против Барселоны, и единственное, что, может быть, и в Беларуси звучали упреки в адрес тренерского штаба, детски на замену выходили молодые игроки. Может быть, не до конца российский журналист разобрался в этом, известный, да, но такого эмоционального выхлопа, что называется, не заслуживает решения Виктора Михайловича выпустить такого матча, когда ничего не решать этот результат. Для батэ уже поражение там было стопроцентное, чтобы молодые игроки почувствовали, что такое Барселона, что такое вкус Лиги Чемпионов. В конце концов, каждая команда, в том числе и футбольный клуб батэ, решает свои задачи в данном конкретном матче. Поэтому я так очень скажем так, негативно и при этом спокойно отнесся к тому, что сказал господин.
Ну, вось Бате, да, скажем, 0-4, да, гэтага ліку гуляла ў асноўным складзе, і навічкі выйшлі толькі на самым-самым пры канцы. Можа, проста ў спадара Уткіна зайздрасць была, да, Бате, што ўсё ж такі беларускі клуб гуляе ў лізе чэмпіёнаў, што маем магчымасць нават навічкоў абкатаць ужо напрыканцы матчу?
Нет, вы знаете, там была такая ситуация, он написал, по-моему, заметку после матча, если мы уже обсуждаем эти слова, а, дескать, он комментировал игру, и было очень скучно смотреть, потому что как бы 0-5, поражение, у Бате не хватало агрессии, и поэтому игра получилась такой вот. То есть он лично такой негатив, команды Либер Батэ, такие мелкие, ну, недавно участвуют в полусолидном турнире, как Лига Чемпионов. И в той заметке он указывал на то, что это очень плохая система Платини, когда через турнир для чемпионов выходят такие команды, как Батэ, там, или кто-то другой, как Виктория, Плезень и прочее. То есть вот, против системы было. Но теперь уже, как, опять же, какой-то негатив в эфире радио «Эхо Москвы».
Яшчэ будзе гульня з Барселонай, яшчэ адна. Якія прагнозы, ці будуць нейкія зроблена нейкая праца над памылкамі?
Самое интересное, что когда будет матч в Барселоне, там в начале декабря, Хосе Гвардиола тоже может выставить второй состав. И так происходит ежегодно на стадии группового турнира, когда клубы позволяют выходить в Рокубках и в Лиге Европы, как Тоттенхэм, например, английский, выставлять молодых игроков, и чтобы решать большие задачи в внутреннем чемпионате. Это тоже, опять же, показатель, почему в таком сильном турнире клубы позволяют себе играть вторыми номерами. Ну, вот опять же, мы приходим к тому, что это очень спорное утверждение, как кто играет, и Батэ, в том числе, как здесь, в матче против Барселоны домашним.
Дарэчы, сябры, наступный Лига Чемпионовский суперник Батэ Милан прилетит в Беларусь у понеделок у вечера. Какие бы там ни отбывались сварки да разборки, головное все ж вырашается на поле. Тому зычим нашим футболистам успеху. Гэта Еўрарадыё, праграма «Петарда». З вамі Мара Нальшанская, Дарада Новік. І наперадзе наступныя тэмы.
Прэч з вачэй і з сэрца гэць.
Мне выдалі прычыну моей дэпартацыі казна буквально следующее, то, што я угражаю безопасности Республікі Беларусь.
Працэс над меркаванымі тэрарыстамі пад сумаванне чарговага тыдня.
Суд раз'ясняет вам ваше право отказаться или давать показания в отношении близкого родственника. Отказывайтесь давать показания.
Тыднёвае ўзмацненне беларускага рубля, выпадковасць ці тэндэнцыя.
Деньги держим, беларускіх немного, евро и Россия, и доллары. Всю зарплату переводим в доллар.
Праграма «Бедарда» працягваецца. Сябры, рушым да тэмы нумар 3 мінулага тыдня. Не толькі з партовымі скандалами азнаяміліся беларуска-расійскія адносіны за гэтыя 7 дзён.
З Беларусі дэпартавалі корэспондэнта расійскай газеты «Московскі камсамолец» Ігара Кармазіна. Ён прыехаў у Мінск пісаць рэпартаж пра беларускіх палітвязняў. Пасля інтэрв'ю з Ірынай Халіп, жонкай былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, журналіста затрымалі.
У міліцыі партызанскага раёна Мінску яго абшукалі, знішчылі дыктафонныя запісы, знялі адбіткі пальцаў. Намеснік кіраўніка міліцыі Александр Гладун падпісаў пастанову, што Кармазіну забаронена цягам году наведваць Беларусь. Пад канвоем нашага расійскага калегу адвезлі на чыгуначны вакзал сталіцы.
Прэс-сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных заявіў Белапан, што Кармазін знаходзіўся ў Мінску без акрэдытацыі. Ён не атрымліваў акрэдытацыю пры беларускім МЗС, такім чынам ён знаходзіўся ў Беларусі з прыватным візітам, сказаў Савіных. Чыноўнік удакладніў, што паводле беларускага заканадаўства для працы ў Беларусі прадстаўнікі ўсіх замежных СМІ павінны атрымаць акрэдытацыю ў Міністэрстве замежных справаў.
А вось як у эфіры Еўрарадыё інцыдэнт пракаментаваў сам спадар Ігар.
Ну, вы знаете, візіт, да, действительно был приватным, акрэдытацыі не было, насколько я понимаю, я разбирался в законах, там, так понимаю, что для осуществления, то есть я не обращался к официальным лицам, к чиновникам, понимаете, насколько я понимаю, в законе сказано именно об этом, что аккредитация нужна для тех, кто хочет в государственные органы обращаться. Кроме того, при общении с сотрудниками правоохранительных органов, вчера, собственно, когда происходила моя высылка, депортация из страны, ни слова об аккредитации сказано мне не было. И в документах, которые мне выдали причину моей депортации, не указано, как то, что у меня нет аккредитации, а сказано буквально следующее, то, что я угрожаю безопасности Республики Беларусь. Напишу про свои впечатления, изложу. Подробнее напишу про то, что происходит в правоохранительных правоохранительных органов Беларуси.
До речи, на минулом тыдні больш жорстка ўлада пачала рэагаваць і на акцыі салідарнасці з палітвязнямі, якія ад мінулай пятніцы рэгулярна праводзяць актывісты еўрапейскай Беларусі.
Хоць акцыі былі нешматлікімі, да 20 чалавек, за мінулы тыдзень амаль 10 удзельнікаў пасадзілі за гэтыя пратэсты на суткі. Сябры, вы слухаеце праграму «Петарда», з вамі Мара Нальшанская ды Рада Новік.
Мінулы тыдзень стаўся чарговым тыднем працэсу над меркаванымі беларускімі тэрарыстамі.
Сярод цікавых момантаў на працэсе паказалі фота і відэа з пробных выбухаў, якія, як вынікае з матэрыялаў, рабіў Канавалаў дзесьці ў лесе.
Таксама былі агучаныя вынікі псіхіятрычнай экспертызы галоўнага падазраванага Дмітрыя Канавалава.
Адзін з пацярпелых заявіў, што суд праходзіць з парушэннямі, бо суддзя адмовіў выклікаць спецназаўцаў, якія затрымлівалі абвінавачаных.
Падрабязней пра ўсё гэта можна пачытаць на еўрарадыё.фм, там дэтальная штодзённая справаздача з хады працэсу.
А мы спынімся вось на якім аспекце. Родныя галоўнага абвінавачанага Дмітрыя Канавалава адмаўляюцца сведчыць у судзе, ну што ж, гэта іх законнае права.
Больш за тое, на паседжанне яны прыязджаюць пад аховай.
Тэму працягвае Віталій Ругайн.
На суде упершыню з'явіліся бацькі галоўнага абвінавачанага ў тэрарызме Дмітрыя Канавалава. Яны прыбылі там па адной хвіліне кожны. Першага ў залу суда выклікалі брата Канавалава, які адразу ж адмовіўся даваць паказанні.
Суд раз'ясняе Канавалу, кем вам даводзіцца?
Братам.
Суд раз'ясняе вам ваша права адказацца или даваць паказання па адношэнні блізкага родственніка, которым з'яўляецца для вас Канавалов Дмитрий. Вы согласны даваць паказання?
Не
адказваецеся даваць паказання. Все, можете быть свободны.
Малады чалавек хутка сыходзіць з актавай залы і амаль не глядзіць у бок клеткі з падсудными. Можна было падумаць, што бацькі Канавалова не прысутнічалі на судзе, каб пазней даць паказанні. Любоў Івановна, маці іншага абвінавачанага Уладзіслава Кавалёва, бывае на судзе амаль штодзень, і, як прызналася Еўрарадыё, быць сведкам ужо не можа. Але бацькі Канавалова адмовіліся адказваць на пытанні і на судзе не затрымаліся. Вось у суд выклікаюць бацьку Геннадзя Канавалова. Сівы мужчына неспешна падыходзіць да кафедры. Суддзя Федарцоў таксама нагадвае яму, што той мае права адмовіцца даваць паказанні.
Канавалов Дмітрий, ваш сын, да? Разъясняю вам, как близкому родственнику, ваше право давать показания, либо отказаться от дачи показаний. Согласны вы давать показания?
Нет.
Вы отказываетесь от дачи показаний?
Да.
Все, пожалуйста, можете быть свободны, можете остаться в зале. Пройдите туда вверх по левой лестнице.
І ён таксама не застаецца назіраць за працэсам, а павольна ідзе па лесвіцы ўверх. За гэтыя кароткія паўхвіліны тры разы ненадоўга азіраецца, каб глянуць у бок сцэны, дзе ў клетцы сядзіць ягоны сын, якому пагражае смяротная кара. Папрасіў суддзя Федарцоў перад выклікам у якасці сведкі маці Дмітрыя Канавалава Людмілы. Жанчына з сумкай і пакетам відавочна хвалюецца, у бок клеткі стараецца не глядзець, а сам Канавалаў не выдае ніякіх эмоцый. З-пад ілба пазірае на маці. Тая, ледзь стрымліваючыся, адмаўляецца даваць паказанні і таксама хутка сыходзіць.
Канавалаў ваша імя?
Канавалаў
ваша імя? Канавалаў Дмітрий, ваш сын, да? Разъясняю вам ваше право давать показания, либо отказаться от дачи показаний в отношении вашего сына. Вы согласны дать показания суду?
Отказываюсь.
А? Отказываетесь давать показания. Все, пожалуйста, можете быть свободны.
І тут адразу пачаўся перапынак, але бацькоў Дмітрыя ў калідоры ўжо не было. Ад дома правасуддзя іх вывезлі на двух аўтамабілях з танаваным шклом, якія я ледзь паспеў сфатаграфаваць на тэлефон. Падчас следства маці Кавалёва спрабавала размаўляць з Людмілай Канаваловай, але тая казала, што муж забараняе ісці на кантакт. Яна распавіла толькі тое, што не атрымала ніводнага ліста ад Дмітрыя і ніводнага спаткання ім не дазволілі. Пасылкі яна адпраўляе, але не ведае, ці даходзіць яны. Тады яна сказала, што не верыць у вінаватасць сына. Маці Уладзіслава Кавалёва прызналася Еўрарадыё, што спрабавала паразмаўляць з бацькам Канавалава, каб перадаць Дмітрыю цёплыя рэчы. Той нават на парог яе не пусціў і адмовіўся ад прапанаванай дапамогі.
Сама ўжо ад сябе спрасіла, неужели вас не інтересуюць результаты экспертызы, которые вот былі получены. Ну, мне на што ответіў, што это изменит.
Бацькі Канавалава і да гэтага паводзілі сябе вельмі дзіўна, не шлі на кантакт ні з кім. Калі Дмітрыя арыштавалі, Людміла Канавалава злегла ў бальніцу на месяц, а мужа і брата трымалі ў Мінску. На віцебскую кватэру Канаваловых паставілі сігналізацыю, а суседзі гавораць, што ўвесь час іх нехта суправаджае і ахоўвае. Віталій Ругаїн, Єврорадіо.
І головна тема минулого тижня – чергове видання валютної епопеї. Нові пісні про старі турботи. Курс долара і його перспективи.
На минулим тижні курс у порівнянні з першим днем 1 сесії знизився на 180 рублів.
Це означає, що рубель протягне узмацняться і надалі, як це не так давно обіцяв Олександр Лукашенко.
Висвітляв Ілля Маліновський.
Білоруси знову чекають обвалу рубля, але несуть валюту у банки. Правда, коли обмінників на Мінському чыгуначным вокзале чергаў няма. Да обменнікаў падыходзяць адзінкамі, рэдка парамі. Больше здае запасы валюты, бо патрэбны беларускія грошы. І разам з тым, людзі ўпэўнены, што зараз валюту лепш купляць. Расіянка, што чакае ля абменніку брата, які мяняе Расію на зайчыкі, бо прыехаў у госці, ўпэўнена, што зараз трэба даляры купляць.
Да, мы не здаём. Деньги держым. Беларускіх немного. Евро і Расія, і долар. Всю зарплату переводзім в долары, ну, в валюту. Стараемся пакупаць долары, потому что знаем, что бензин подорожает, и спиртное, и сигареты, и с каждым днем все растет, и зарплата у нас не повышается.
У обменниках валюту купляют нават и за такую великую цену, бо неведомо, что будет до Нового года. Валюта потребная в основном для покупки бытовой техники, запчасток до автомобилей.
Мне надо для того, чтобы рассчитаться просто за запчасти.
Доляры сдают гастарбайтеры, студенты и пенсионеры.
Мне дали, я меняю.
А что вам дал?
Сын, мать работает, я на пенсии.
У меня в ней получают родители деньги, они не в Беларуси живут, поэтому мне приходится ее сдавать.
До того ж, люди, сдается, уже научились чуйно реагировать на поводины банков и предсказывать ситуацию наперед.
Сейчас надо покупать, потому что к Новому году неизвестно, что будет. Скорее всего, валюта поднимется. Почему же в банках прекратили выдавать кредиты? Потому что в банке страхуют, чтобы не скупали, ну, не брали кредиты в белорусских рублях. И за счет этого они платили кредиты свои, которые у них в банках. Поэтому, да, лучше покупать.
Меж тым, у обменнику Национального банку до сёння ажыццяўляюць толькі аперацыі па пакупцы валюты ў насельніцтва, але купіць даляры ў Нацбанка нельга. Па інфармацыі Беларусбанка, за лета банк купіў праз абменнікі ў насельніцтва 57,5 мільёнаў долараў, а прадаў 50 мільёнаў. А за верасень-лістапад беларусы прынеслі ў абменнікі 191,8 мільёнаў долараў. А набыли на шмат менш, толькі 75 мільёнаў.
1 июня по 31 августа купили в эквиваленте долларов США 57,52 миллиона, продали 50 и 37. 191 миллион 853 тысячи 900 долларов, а продано населению 75 миллионов 410. То есть сальдо у нас получилось вот по бирже, после биржи так вот такое приличное, 116 миллионов. Но богатые люди у нас живут.
Служба информации Еврорады.
Сябры, до речи, у братях клевалютной темы. Спадарня Ермакова твердит, что жанчине потребны минимум 3 пары обутку на сезон. Як гэта стасуецца з выказваннем старшыні Нацбанку пра тое, што, маўляў, валюта не патрэбная, ну, падумаеш, калі яе няма, на адну пару абутку менш набудзем. Всё гэта чытайце і слухайце на еўрарадыё.фм.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.